Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mama će se snaći.
Živim sama sa svoja dva sina. Razvela sam se 92. godine, to su lepe godine u pamćenju moje generacije, kada nije bilo nigde ničega i kada je sve bilo sivo i crno. Razvela sam se zato što je brak bio nefunkcionalan, moj bivši muž nije bio ni kompatibilan partner meni, niti osvestio ulogu oca. I ja sam imala utisak da imam tri deteta, a to mi je bilo previše. I ovo dvoje mi je bilo veliki zadatak i veliki strah. Da li ću ja to moći, da li ja imam kapacitet, snage da podignem dva čoveka. Ja mislim da od svih uloga u životu koje sam imala, uloga majke mi je jedina koju sam osjećala i dan danas osjećam celim bićem. Zato što jedna osoba na planeti menja planetu, a dve osobe, dva deteta koje uzrastu u vesele, zdrave muškarce, ja mislim da je to misija koju svaka žena želi da doživi, da li je čerka, sin, nebitno, ali to je bila eto moja misija, verujem, moja misija u ovom životu. Ja radim u smenama, što podrazumeva dan, noć, praznike, kada vrtići ne rade, u to doba babysitter servis je bio otprilike 10 mojih plata. Međutim, moj bivši muž je kaznio sebe, decu i mene time što je on nije hteo da čuva decu kad sam ga zamolila, ali je rekao, gospođo, tražila si, snađi se. To je bio njegov odgovor, tako da je on izgubio tu radost posmatranja dece kako rastu. I deca su izgubila taj neki osjećaj da imaju oca. Oni su znali da ga imaju, išli su ponekad, ali eto, recimo, jedna rečenica koja mene pratila kroz život je bila: tata nema, mama će se snaći. Tako da sam ja bila uvek tu negde, neki stup koji je pokušavao i poprilično i uspevao da budem taj stup i da nekako deci pružim ljubav i život koliko god sam mogla, pun ljubavi, pažnje, nežnosti, poštovanja. Decu treba poštovati, oni su mali ljudi kad se rode, zauvek. Nikada ne treba govoriti, to je zato što sam ja to rekla. Ne, nego uvek sam gledala da poštujem njihova bića i njihove potrebe. Neki put opet i previše, zato što jedna od stvari koja je problematična u tom odgajanju deteta samostalno, da li je otac ili majka, jer danas ima i samohranih očeva i ovo nije priča samo za žene, nego i za populaciju, za sve nas, osjećaj krivice koji je negde duboko, ja bar nisam bila svesna da je taj osjećaj krivice što moja deca ne rastu u kompletnoj porodici, negde bio duboko u mojoj podsvesti i onda sam još više, još žešće pokušavala da im pružim sve što sam mogla da bih ja tu svoju u stvari krivicu nekako opravdala ili samo sakrila od same sebe. Ne umem da to baš objasnim. I eto tako, i stari ima 32, mlađi 28 godina. Sve to sad nekako ispegla, majke pegla.
Thank you.
meni uopšte kao nije sad to samohrano majčinstvo neka velika promena u životu, jer mislim da sam nekako bila samohrana majke dok smo živjeli u zajednici, s obzirom da je sva obaveza oko deteta bila moja. Ja sam išla u nabavku, ja sam hranila dete, ja sam prislačila dete, ja sam kupala dete, ja sam izvodila dete, ja sam bila s detetom po ceo dan, znači sve obaveze oko deteta su bile moje. Kad odeš iz te zajednice, opet si sam sa detetom, opet sve obavljaš sam i nema tu neke razlike. Ono. Najveći problem su financije. Ako ti možeš sama da finansiraš svoje dete, ti si cool. Ja sam nezaposlena. Ja nemam od čega da platim vrtić. Da bi našla posao, dete mora da ide u vrtić, treba da se adaptira. Znači, neko mora da plati vrtić da bi ja mogla da nađem posao, da bi eventualno u jednom trenutku mogla ja da platim taj vrtić. Prvo, znači da uzmemo u obzir, ima malo dete koje ima godinu i po dana, malo više od godinu i po dana. Tek je krenulo u vrtić, razboljeva se vrlo često. Kad se razboljeva, ne ide u vrtić. Vrtić radi od 7 ujutru do 5 popodne. Znači ja mogu da nađem posao isključivo u prvoj smeni. Većina poslova je po smenama. Niko neće te zaposli jer ako ti stalno radiš prvu, neko stalno mora da radi drugu smenu. Ostaju ti državni poslovi. I tu su ti ruke vezane.
Ja mislim da je sasvim svejedno u kom vremenu, na kojoj geografskoj širini i dužini na planeti živimo, koliko će država da pomogne, koliko društvo će da odmogne, koliko će ogovaranje i neprihvatanje, to uopšte nije tema. Nikome ko hoće da bude srećan. Tema je šta moje srce kaže i da li ja živim u braku zato što je to zona sigurnosti, opšte prihvaćeno od okoline, ili je to zato što ili ću ja da idem svojim putem sledeći svoje srce. Mislim da nijedna majka ne treba da očekuje neku veliku pomoć od države, nego da se uzda u sebe. Eto, ta situacija sa tim mojim smenama je bila baš onako poprilično teška, ali te 90. kad je moja plata bila 5 maraka, ja danas ne znam kako sam ja prehranila decu, nemam pojma, se desilo to da je u Beogradu bilo puno izbjeglica. Tako da sam ja rešila tu situaciju tako što su kod mene živele dve izbjeglice iz Bosne. Obe su bile sa decom. I nikad ne treba da odustajemo od svojih ideja zbog novca. Zato što i dalje postoji neki sinhroniciteti se dese. Pa je nama u stvari, mi smo jedne druge pomagale. One su imale gde da žive. A ja sam bila mirna kad odem noću na posao praznikom. Tako da uvek postoji neki način na koji mi verujemo u svoju misiju. Nešto će se dogoditi, neka vrata će se otvoriti. Nikad zbog novca ne treba da ostanemo u nekoj kaljugi. Gde nam srce se cepa, gde deca pate samo zato što je to opšte prihvaćena situacija sa tom veštačkom tvorevinom zvanom brak. Mislim, to je moje mišljenje.
Menilo se to što sam oslobođena tragedije tog odnosa i što se osjećam bolje, ja lično. Koliko god samohrano majčinstvo bilo teško, mislim da je lakše nego biti u nesrećnom braku 20 godina. S te strane, promenilo se da sam posvećenija detetu, da sam bolja majka, zato što više ne trošim svoju energiju na neki odnos koji je destruktivan i po mene, i po tu osobu, i po dete. Bilo je teško izaći iz tog odnosa, zato što kao sve je neizvesno, ne znam ni gde ću, ni šta ću, ni kud ću, ni kako ću. Imala sam svijest o tome da kad izađem iz te situacije više neću biti finansijski situirana jer sam umetnica i nezaposlena sam. I zbog deteta sam uložila sve u taj odnos da kao možda ipak nekim čudom to profunkcioniše. Ali onog trenutka kada vi prevrnete očima jedno na drugo, odnos je gotov, nema nazad.
Za mene je, kao što sam rekla, moja misija bila ta misija majke. I meni je prva reč, prva pokret, sve što su oni radili,
to je interakcija. Kako oni rastu, čini mi se i ja rastem. I sve mi je lepše. Ne znam, ja sam jednostavno uživala u tome da bude majka. I nisam imala nikakvu potrebu sad ja nešto da, ne znam, da izlazim po kafićima, da idem gde god. A nekako mi se čini da mnogi doživljavaju dete kao neki teret, a ja kažem, meni je najsrećniji period života bio taj kad su oni bili mali, kad su stvari najviše tražili, ali tad sam im i potrebna. Kako oni rastu, tako je potreba za roditeljem koji bdi nad njima, koji ih uči i podučava manja, i tako možda, eto, četiri, ja kažem, moje najsrećnije godine u životu su 8 godina, pošto između njih dvojice razlika 4 godine, tih 8 godina. Kako je prošlo tih 8 godina, oni su sve samostalniji, sve više otkrivaju svet, i onda naša uloga više nije toliko primarna kao dok su bebe i dok rastu, i onda normalno da imaš vremena i za sebe i za njih, tu smo. Tako da ja mislim da majčinstvo može samo da ojača ženu, lepša, da je nauči da može više nego što ikad sanjala da može, i da je to najveća radost koja može ženi da se dogodi.
Ljudi uvek kažu da treba ostati u dobrim odnosima posle razlaza zbog deteta. I bez obzira što smo se rastali, mi smo i dalje roditelji tom detetu i mi moramo se dogovaramo oko nekih stvari zato što je dete malo. I to je onaj deo gde dolazi do najveće nepravde, zato što, na primer, otac ne viđa dete, što je u mom slučaju prisutno, ne drži se dogovora, a ja sam ne po zakonu, mislim da sam i po zakonu, ali prosto moralno sam obavezna da ga izveštavam o stvarima koje se tiču deteta. I onda tu ja sama ne znam više kako se postavim, zato što on s jedne strane ne pokazuje interes za dete, u smislu ne viđa ga, a ja treba da mu javljam sad, dete je ovo i ono, treba da ga uputim. Tu je i bitno da otac, bez obzira na to što se dešavalo u tom odnosu, kad se završi, da bude korektan prema majci, isto kao što je bitno da majka bude korektna prema ocu, jer u suprotnom, ako se oni međusobno ne poštuju, na primjer, ako majka ne poštuje oca, jednog dana to dete kad odraste će i to zamerati.
Ja sam tu krivicu spoznala tek kad je prošlo vreme, kad sam onako vraćala film. Nisam tad ni znala da imam taj osjećaj krivice, nego sam kasnije tek shvatila da sam ja to negde nosila, i onda sam stvarno se žela svim srcem da njima bude bolje i bolje, da nekako kompenzujem taj nedostatak odrastanja pored muškarca. A iskreno da kažem, pošto sam ja, kad oni tako meni nešto traže, a ja ne znam kako da rodim pare, onda sam znala tako da se malo derem, da izbacim iz sebe taj svoj rođeni strah, a u glavi sam otala gde da unovčim ček, gde, kako da. Tako da taj moj strah bio prisutan u njihovom detinjstvu, nisam bila ovako mirna i sigurna u tim godinama, bila sam jako uplašena. Sjećam se situacije, prva noć bombardovanja, i sad mi se išli u podrum, sedimo na sankama, njih dvojica, ja pored njih, i dolaze mama i tata s jednim detetom. I tada sam razmišljala, ja oblako njima. Oni imaju jedno drugo, da tu snagu daju jedno drugom, i jedno dete, a ja sama sa njima. I čini mi se da, i onda sam, recimo, to je bilo baš onako jako teško vreme, onda sam shvatila da ja od bombi ne mogu da ih spasim, ako neka zaluta, ali sam sve radila da njihova psiha bude sačuvana, i oni se danas sećaju bombardovanja, kako nisu išli u školu, kako su cela noć u podrum igrali Riziko, i znači, eto, to je isto jedna etapa, jedna epizoda uspešno, čini mi se, razrešena.
Trenutno imam samo kratkoročne planove. Ne mogu da zamislim kako će budućnost da izgleda i šta nosi. Trenutno samo razmišljam o tome da nađem posao i da finansijski stanem na svoje noge, da se osamostalim, da moj sin i ja živimo sami, a ne sa mojom majkom. Mislim, baba je super, ali baba treba da bude baba i ona treba da ima svoj život, ja treba da imam svoj život i mislim da je zdravije da dete odrasta samo sa mnom nego u zajednici gde je tu još i njegova baba. Da nas dvoje budemo sami. Ne plaši me nemanje dugoročnog plana, zato što me ovaj kratkoročni dovoljno plaši da nema ni prostora za taj dugoročni, sad o njemu razmišljam, to verovatno bi počupala kosu s glave.
Nisam imala podršku od roditelja, oni su tada bili bolesni i umorni i nisu mogli i zamerali su mi što sam se razvela, tako da sam bila apsolutno sama na planeti. To prvo neko vreme i baš sam bila, tad mi je bilo jako teško. Ja sam se bukvalno osjećala sama na planeti. Onda bilo je i toga, nikad me niko nije negde zvao, sve su ljudi u paru. Bila sam na neki način odbačena. Ali ta odbačenost mi nije teško pala, pošto ja nisam odbacila svoju decu, što mi je najvažnije. Tako da, ne mislim da sam nešto izgubila. Ako ljudi... Mislim da se to sada menja. Da je to možda u to vreme bilo malo... Mada i... Ali mislim da je sad više ljudi shvata da je bolje razvesti se pa tražiti kompatibilnog partnera nego zaovek živeti u nekoj priči koja nije lepa i korisna za sve.
Time što sam odlučila da se sama staram o detetu, morala sam da se odreknem nekih svojih snova i želja u životu, jer ja se bavim slikarstvom, moj posao je da slikam, ali to što ja slikam prosto na ovim prostorima ne postoji tržište za to i jako je to teško prodati i jako teško od toga živeti. Imam malo frku od toga gde je vreme za mene, ali mislim, trenutno sam optimistična da ću ja stići da se bavim i svojom umetnošću i da ću stići pored redovnog posla i da tezgarim, da zaradim dodatni novac, da mogu da pokrijem sve troškove. Ali on kao dodatni problem što treba da operišem ruku, to je sad odloženo na beskonačno. Kad dete krene u prvi razred, do tad, mislim, kao, a to nije operacija baš koju bi trebalo da odlažem, jer ono, boli me, ne funkcionišem baš najbolje. Tako da ima tih nekih stvari, ali opet trudim se o tome da ne razmišljam, jer ću se onda samo zakopati u depresiju i neću uspeti ništa da uradim. Pa onda malo po malo, jedna po jedna stvar, iz dana u dan i nadaj se najboljem. Nekako mora da se reši situacija, ne znam.
Novac olakšava, ali uz novac se ne sazreva. Zato što novac lako reši situaciju trenutno, ali ne reši suštinu. Ne može da se sazreva sa tim što će ona da plati, neko da plati babysitter, neko ovo. Jer je sasvim drugačija situacija kad nema struje, nema ničega, ti si sam sa decom i ne znaš šta ćeš i kućeš i praviš kolaš sa njima na podu. To vredi više nego to pare ne plaćaju. I ta neka kreativnost i ljubav, znači, pare su jako potrebne, neophodne, manje stresa, ali ako ideš sa ljubavlju i živiš u sadašnjem trenutku i nemamo pojma kako ćemo i šta ćemo i kako ćemo platiti, ne znam. Ali nešto se desi. Ja sad stvarno ne umem da kažem šta se tu dešavalo i kako, ali Ne, kažem, pare su potrebne, neophodne, ali nisu razlog da se ostane u nekoj simbiozi koja je nefunkcionalna. Definitivno ne.
Nisam naišla na neku diskriminaciju ili na neke ono popreke poglede, nisam osetila ništa, nikakav negativni feedback zbog odluke koju sam donela. Apsolutno nula za sada. A tek je prošlo 3 mjeseca, polako. Mislim da će biti problem kod budućih veza, pogotovo u mom slučaju, zato što sam i dalje mlada. I dalje partneri sa kojima mogu da se zabavljam su u nekim godinama gde većina njih nema decu i kao baš su sad u tom nekom periodu kad razmišljaju da bi možda imali decu i traže potencijalne partnerke za to. A ja već imam jedno dete. Upoznaš super osobu, sve super krene. I onda kao, ali ja imam dete. Prvo, ne znam ni kako bi reagovali na to što ja imam dete. Kao, ti treba sada prihvatiš tuđe dete. Ne znam kako se muškarci odnose prema tome danas. Ali kad sam sa kolicima i sa detetom, da, onda me drugačije gledaju. Bez obzira što kao ja ne sumnjam u svoju seksualnost i što moje samopouzdanje nije opalo, drugačije te gledaju, ali mislim da to ide zbog pretpostavke da ako guraš kolica i imaš dete, da si u ozbiljnoj vezi, u braku, šta god, i da si zauzeta prosto, i onda ni ne percipiraju te na taj način.
Jednostavno se nije desilo da ponovo uđem brak. To nema veze sa decom, zato što, eto, i još jedna priča. Ja nisam postala monahinja kad sam se razvela. Ja sam imala i veze i nikada nisam... Nijedna veza nije bila na uštrb dece. Uvek sam te ljude s kojima sam provodila neko vreme upoznavala sa decom. Neki su čak bili, nazovimo to, surogat očevi, učili su ih da igraju fudbal, da znači nikad nije bilo da skrivamo dece, bilo šta. Niti sam ikada posvećivala više pažnje nekom, nego je neki normalan balans, da niko ne trpi. Tako što se nisam udala, verovatno zato što mi je mnogo lepo.
Kao samohrana majka imaš pravo da upišeš dete u državni vrtić preko reda, ono, u bilo koje doba, van konkursa i svega. Da dobiješ status samohrane majke, treba otac da se odrekne starateljstva, ako postoji. Ako je priznao dete i ako je živ, on mora se odrekne starateljstva, a većina to neće hteti da uradi, zato što, ne znam, želi da prkosi ženi, da... Ne znam. I kad se odrekne starateljstva, opet, pošto sam pročitala taj ugovor, i dalje stoje ono kao dogovor, i kao kad otac viđa dete, od kad do kad, kojim danima, kao i dalje nije mu uskraćeno pravo viđanja deteta, samo kao starateljstvo ono pripada majci.
Recimo, još jedna mnogo važna stvar, čini mi se, u toj celoj priči je zameranje partneru. Bivšem mužu ili bivšoj ženi, jer ja nekako verujem da smo svi, manje ima slučajeva samohranih očeva, ali to zameranje je nešto što isto sam ja imala dosta dugo. I onoga trenutka kad sam ja prestala njemu da zameram, a nikad ne bismo trebali da zameramo nekome, zato što smo mi izabrali tog partnera. Tako da nema zameranja i nepotrebno je jednostavno prihvatiti da smo to tako uradili. I onog trenutka kad iskreno, ali totalno iskreno, prestanemo da zameramo, nekako se slože kockice i onda je i situacija sa oce mojih sinova počela da bude bolja, počeli smo da razgovaramo, više nije bilo te netrpeljivosti između nas koja se osjeća na, u prostoriji. I onda nekako jednostavno ne treba zamerati tim bivšim partnerima, nego nekako naći, ne znam, svaka priča je za sebe, naći neki način da osvestimo da je to naše dete. Ne može da bude samo moje ili njegovo.
Promenilo se mesto gde živim, sad sam kod majke, tako da nisam skroz sama, a s druge strane ja i dalje gajim nadu da će otac deteta da se vrati u njegov život i da ga viđa redovno. Trebalo bi ono u srećnim okolnostima, trebalo bi da ga viđa ono dva puta nedeljno posle posla i svaki drugi vikend treba da provede kod njega. I meni je to sasvim dovoljno prostora da u to vreme mogu nešto da uradim. Pod uslovom da dete naravno ide u vrtić.
Kada sam svog bivšeg muža upoznala, i mi smo bili na moru, i gledali smo nebo i on je meni objašnjavao koliko svetlosnih godina ima između koje planete. I ja sam razmišljala, joj, me ovaj smara. Pričam je o udaljenosti kada je to sve tako romantično. I onda su prošle silne godine i strahova, i zameranja, i bede, i svašta nešto. I onda sam ja kupila vikendicu i onda kad sam prestala da mu zameram, kad je sve oprošteno, bili smo na mojoj vikendici i dok je sin zaključavao kuću, nas dvoje smo stajali i on je meni ponovo ispričao tu priču koju je pričao pre 30 godina, koliko ima svetlosnih godina između planeta. Ja sam tako stajala i razmišljala, zatvoren krug.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Mama će se snaći. Autor Milena Radić.